Na, kas pasiūlės Urantijos knygos studijų pastraipą, prašau, siūlykit.
1304
puslapis.
Galima skaityti pavyzdžiui arba nuo viršaus, arba nuo 10 pavyzdžiaus funkcijų.
Arba nesiskaito.
Tai kas pradės, tegu skaito kur nori.
Jau
tegu. Apie pavyzdį įdomu.
1304.
Taip.
Prašyčiau klausyti, kai sako.
Bet užmiršau. Gerai,
prašyčiau pasakyti mintį, kai išgirdote.
Gerai, paskaitysiu tada, čia tokia didelė pastraipa.
Prašyčiau skaityti didelę pastraipą.
Praeities amžinybėje tėvas ir sūnus pasiekė sąjungą begalinės dvasios išraiškos vienybėje. Jeigu ateities amžinybėje laiko ir erdvės vietinių visatų sūnus, kurieji ir kuriančiosios dvasios pasieks kūrybinę sąjungą išorinės erdvės sferose, tuomet, ką sukurtų jų vienybė, kaip jų dieviškosios prigimties sujungta išraiška. Tuomet ką sukurtų jų vienybė, kaip jų dieviškosios prigimties sujungta išraiška. Visiškai galimas dalykas, jog mes turime pamatyti galutiniosios dievybės naujojo tipo virš administratoriaus anksčiau neatskleistą pasireiškimą. Tokios būtybės turėtų unikalias asmenybės išskirtines teises, suvienydavos asmeninį kūrėją. Neasmeninę kūrenčiąją dvasę, mirtingojo tvarinio patyrimą ir dieviškosios dvasios vis augantį į asmeninimą. Tokios būtybės galėtų būti galutinės, kadangi jos apimtų asmeninę ir neasmeninę tikrovę. Tuo pat šiuo metu jos apjungtų kūrėjo ir tvarinio patyrimą, kad ir kokias savybės turėtų šitų postuluojamų išorinės erdvės kūrinių veikiančiųjų trejybių tokie tretieji asmenys. Bet jie, ką nors išlaikys iš tų pačių ryšių su savo tėvais, kūrėjais ir savo motinomis kūrėjomis, ką bet begalinė dvasia išlaiko savo ryšiuose su visuotiniu tėvu ir amžinuoju sūnumi. Na, visatų mechanizmai, vadinasi, šitas skyrius, visatų mechanizmai. Nu, įdomiai pastraipa. Na, praeities amžinybėje tėvas ir sūnus pasiekė sąjungą begalinės dvasios išraiškos vienybėje. Nu, čia manyčiau, kad visgi kažkaip tai yra iškreipta specialiai, kad žmogus kažkaip tai suprastų, bet mes jau puikiai žinome, kad praeities amžinybėje tėvas ir sūnus ir begalinė dvasia yra viena ir tai yra egzistencialios būtybės, kurios visada buvo. Tokios jos yra, jos visada buvo. Taigi, jeigu ateities amžinybė laiko ir erdvės vietinių visatų sūnus, kurie dvasios pasieks kūrybinę sąjungą, išorinės erdvės sferose. Na, truputėlį keista. Tai sūnus, kurie ir kuriančios dvasios pasieks kūrybinę sąjungą išorinės erdvės sferose. Tai, kad jie yra sūnus, kurias ir kuriančioji dvasia, tai jie kartu ir kuria tą išorinę erdvę.
Ne.
Išorinė erdvė, išorinė erdvė, tos keturios juostos naujos, taip?
Taip.
Aha,
jau, ten dar nėra veiklos, tik tai rojaus jėgos organizatoriai ten dabar suka sukūrinius ugus, iš kurių bus planetos, o ten dabar yra ugnies viesulai.
Taigi, tai toks čia klausimas, tuomet, ką sukurtų jų vienybė, kaip jų dieviškosios prigimties sujungta išraiška, nu nežinau.
Nu, man tai pirmiausia yra, tai tik tai hipotezė.
Taip.
Tai niekas nežino, kas ten vystysis išorinėje visatų ateityje. Čia ir kalba apie amžinosios ateities buvimą. Ir va tas, kad galutinė bus kūrėjo tam, sakykim, jau virš kontrolė, virš asmeninė kontrolė. Tai čia vėl yra tik tai hipotezė. Čia nėra faktas, kuris dar neprasidėjęs. Tai kokios ten tai būtų asmenybės, manoma, kad sūnus kūrėjai su savo partnerėmis persikels į išorinę sferą, į išorinį kosmosą ir ten kurs visą šitą, reiškia, naują administravimą, jau sukaupę šitą vienovės patyrimą vietinėje savo visatoje ir visi sūnus, kurie yra kuriančiosios dvasios, o čia paliks visą šitą darinį tvarkytis aukščiausiai būtybei, tą septynių supervisatų, tą visą darinį, kuris ir vadinasi didžioji visata. Tai va ten tada tvarkysis išorinėme kosmose rojos trybė, kuri prieis iki to, galutinėjo kūrėjo, kuris ir tada turės atitinkamos kategorijos asmenybės, kurios kurs tikrovę ir asmeninė ir nesmeninė, kad ta tikrovė bus visiškai kitokio statuso, kitokio lygio negu didžiojoje visatoje. Tai tokiu atveju bus reikalingos ir asmenybės, kurios ten pasireikštų tuo aukštesniu statusu, bet vėl tai yra tik tai samprotavimai. Hipotetiniai samprotavimai. Tai tu gali pareikšti savo visiškai kitokius samprotavimus. Tavo nuomonė yra lygia teisė ir lygia vertė tai nuomonė, kurią išreiškia šito dokumento autorius. Aišku, jis turi daugiau žinių, turi daugiau patyrimo, ilgalaikišką praeitį ir skvarbesnį kosminį žvilgsnį. Tai va, jo konteksto samprata yra gilesnė, bet teisės yra vienodos. Ir tam tiek ir tam.
Na tai, jo tolimesnė sampratavimai yra tokie, kad tokios būtybės, kurios tos sukurtos sūnų kūrėjų ir dukrų kūrėjų, tokios būtybės turėtų unikales asmenybės išskirtines teises, suvienydamos asmeninį kūrėją, ne asmeninę kūrenčiąją dvasę, mirtingojo tvarinio patyrimą ir dieviškosios dvasios vis augantį įsiasmeninimą. Ne asmeninę kūrenčiąją dvasę, tai kūrenčioji dvasė turbūt irgi yra asmenybė.
Taip, bet
mano supratimu.
Taip, savo šventąją dvasę, tik grandinė kūrinė.
Aha.
Tai yra jau pasireiškimas asmens. Sakykim, dabar 700 tūkstančių šventųjų dvasių grandinių, tai jos persikels tenai, bet ten bus reikalinga daug didesnis skaičius, nes net ir dabar, va, kas jau yra matoma, o mato tik iš esmės iš Uversos, tai Paukštitako galaktikoje astronomai tuos žiedus, tai mato tik tai pirminį žiedą, kuris yra vidinis žiedas, ir dalį antrojo žiedo, va, tų visų ugnies viesulų pasireiškimą. Bet kas yra trečiajame, ketvirtajame, nieko nemato. Tai iš to, kas yra jau matoma, astronomams iš Uversos, iš supervisatos lygio, savo didybė ir gausa pralenkė maždaug 70 tūkstančių kartų visą super visatos darinį. Tai reiškia, tas darinys, kurį mato, fiksuoja per teleskopus, tai 70 tūkstančių kartų pranoksta vat visą šitą 500 tūkstančių šviesmečių skersmens super visatos didybę. Tai reiškia, kiekviena super visata, tai tik tai 7 super visatos, o pranoksta 70 tūkstančių kartų, ir tik tai segmentas, kas matoma, tai jau 700 tūkstančių šventųjų dvasių pasireiškimo, tai akivaizdžiai neužteks. O jeigu jų nebus padidinta, tai tada turi būti darinių, o šventųjų dvasių, nauja kokybė, pranokstant iki tol buvusį pasireiškimą, kad apimtų visą tą erdvę. O dar kiti du žiedai, kur savaime jie apkabina mažesnius žiedus šitus du pirmuosius, tai jie dar daugiau ploto turės tos erdvės kosmose. Reiškia, tada pranoks jau nebe 70 tūkstančių kartų, o 700 tūkstančių kartų. Ir visą tą reikės tvarkyti, organizuoti, vadovauti visą tai, kad būtų ne chaoso būsimai, o harmonija, ir kad ten taip pat būtų šviesos ir gyvenimo etapų apraiška. Tai atitinkamo lygio turi būti ir dvasiniai mokytojai. Dėl to ir yra viena iš hipotetinių versijų, kad mes, kurie pasieksim užbaigtųjų mirtingųjų rojaus korpusą, tai ten su visu savo sukauptu patyrimu ir būsime kaip dvasiniai mokytojai išorinėme kosmose, tiems pasauliams. Patam iš anksto ir ruošia, reikalingi tie žingsniai nuo pradinio, sakykime, kirmino pavidalo, mirtingojo materialė išraiška, iki ištobulinto rybinio rojuje, perėjus dar absoliuto lygio dvasinimą, vėliau absoliutaus, ir va veikla jau įtarėja. Sukaupus tą patyrimą, kurį panaudosi vėl pačiu žemiausiu lygiu. Bet įsivaizduok, kokį turi tada vidinį kontekstą, kad tu galėtum to žemiausio statuso tvariniui, bet kurio kokybė bus daug aukštesnė negu mūsų laukinio, kuris iš gyvybės plazmos išsirito materialaus žmogaus. Tai vat tam ir reikalingi tokie dvasinių laiptelių milžiniški šviesos įsisavinimo lygiai. Bet vėl tai yra tik tai hipotezė. Kas man vat galvoje, aiškia, kas tai aš dabar pagarsim.
O kai jie...
Dabar paprasčiausia, nesu galvos bus ir tada mes matysim. A dabar atsiduok taip, kaip veda kūrėjas ir jis visą laiką tau suteikia tai, kas reikalinga. Tada dar giliau pajausk tą vedimą ir jame būk gyvas ir gyvenk. Ir taip visą amžinybę. Ir va tada, kada jau bus laikmetis ten tvarkyti ir ten lygiai taip pat su kūrėju. Atsiduok giliau, kad dar labiau pasitikėtum. Ir tada tie iššūkiai vėl to bus, nu, kaip ir šitie, įsisavinami. O čia tos sampratos, nu, kas bus, tas bus, tai čia aš į tą žiūriu labai, taip žinai, atsainiai.
Taip parašyta, kad ir kokias savybės turėtų šitų postuluojamų išorinės erdvės kūrinių, veikiančiųjų trejybių tokie tretieji asmenys. Bet jie, ką nors išlaikys iš tų pačių ryšių su savo tėvais kūrėjais ir savo motinams kūrėjams. Ką be galinė dvasia išlaiko su savo ryšiuose su visuotiniu tėvu ir amžinuoju sūnumi. Nu, kadangi be galinė dvasia ir visuotinis tėvas ir amžinasis sūnus yra viena, tai yra lygiavertės asmenybės, tai kokie ten yra jų santykiai, kokie ten yra jų ryšiai, tai jie veikia harmonijoje, jie veikia visą laiką kaip viena. Ten nors yra trys skirtingos asmenybės, bet nu, tai čia ir parašyta, kad ir kokias ten tos būtybės būtų, kaip jūs apie elgimą, tai jos turės kažką tai iš tų sūnų ir dukrų kūrėjų.
Taip, nes mes gėsim irgi vietinės statos kilmės, materialus pavidalas. Ir mes nueinam visą tą sielos etapą, tai vietinės visatos mokymai.
Taip.
Paskui jau persikraustom į supervisatą, tai tas jau pranokstamas visatos, vietinės visatos lygmuo, bet mes einam jau kaip kurėjo sūnus, kurie turim likimą padovanotą iš kurėjo pasiekti patį tėvą ar motiną rojuje. Tai čia yra mūsų kelionė. Tai vat pradinis impulsas gautas vietinėje visatoje ir to materialaus kirmino pavidalu, mirtinguoju su materialiu kūnu. Ir paskiau sielos etapas ir dvasios etapas, vat visi jie lygiai nepradings, patyrimas tai neišbarstamas, išliks visam žinybė. Bet jisai bus na, daugybė kartų pranoktas net ir visato, super visatos lygių, vystant mūsų tapatybę. Paskiau galonas vystimasis mūsų individualiais mokymais ir dar daugiau, kada mes eisime jau rojaus korpuso, kaip tikrieji nariai. Tai va tada prasidės net ir kūrimo epizodas, sutreibint mums leis kitą dvasinę asmenybę, tai jau veikt kaip kūrėjui. Štai koks yra pasitikėjimas mums teikiamas. Tai visa tai vėl papildo milžiniškų kokybinių užtaisų mūsų asmenybę palyginu su tuo pradiniu etapu, kai mes buvom morontiniu pavidalu vietiniai visatoj, kur viskas yra iš sūnaus kūrėjo ir kuriančiosios dvasios. Taip, bet mes net ir tą patį mūsų materialaus mirtingojo pradinį impulsą per visą amžinybę išsaugosi. Bus, kad mūsų kilmė yra
atsigręs.
Kad mes esame iš to mirtingoje, nors jau ištobulinti. Ir mes nebebūsime, kaip dabar sakau, kad yra dukros ir sūnus. Mes būsime tik sūnus. Dukrų neliks jokių. Čia aš tik jau prisiderindamas prie moterų, kad jos nebūtų nuskriaustos. Bet jos bus irgi sūnus. Bet ne vienalytininkai, ne transvestitai, o tai, kad yra nu, kategorijos dvasioje, kurios neturi lyčių, bet jos įvardyjamos. Angelai visi yra moteriškų įvardžių įvardyjami. Tie, kurie kilia iš trečiojo šaltinio centro, rojaus trejybės trečiojo šaltinio centro, jie turi tą moterišką prigimimą. O kiti yra vyriškojo prigimimo. Tai vat visi mirtingieji, jie yra tie, kurie jo sūnus ir dukros ne, sūnus. Bet šiandien tegu būna ir dukros. Čia jau kaip iškreipiantis tikros. Moteris alio, au.
Tu prapuolė, Algimantai, kažkur.
Aš prapuolėjau.
Neprapuolė, mes šypsomės.
Trukinėja tavo.
Tikrai.
Išys.
Bet, tai, kad jūs buvot moteriška ir pradžioje šitą pasaulyje, tai dar atsindėkite laiką. Nepradėkite.
Tai svarbu.
Taip. Kas toliau nori tęsti? Prašau.
Niekas nenori tęsti.
Kur ten pabaigė?
Aš pabaigiau pastraipą, Rita. Ten, kur pabaigiau.
Pastraipą
su visuotiniu tėvu ir amžinuoju sūnumi. Tai buvo 1304 puslapis, pirmą pastraipą pabaigiau.
Ai, tu nuo viršos pradėjai, aišku.
Taip,
Dievas aukščiausiasis yra viso visatos patyrimo įasmenimas, visos ribinės evoliucijos sukoncentravimas, visų tvarinių tikrovės maksimalizavimas, kosminės išminties užbaigimas, laiko galaktikų harmoningo grožio įkūnijimas, kosminio proto prasmių tiesa ir aukščiausiųjų dvasinių vertybių gėris. Ir Dievas aukščiausiasis ateities begalybėje sintezuos šitas gausias ribinės skirtybės į vieną patirtiškai prasmingą visumą, net ir taip, kaip ir dabar, jos yra egzistencialiai suvienytos absoliučiose lygiuose rojaus trejybėje. Aš maniau, kad jūs skaitysite apie apvaizdos funkcijas. Bet Valdas pradėjo nuo viršaus.
Ko dabar tu į šalį vedi?
Aš nevedu į šalį, aš tiesiog perskaičiau. Aš labai klausiau ir labai įdomu buvo klausyti tai, ką Algimantas aiškino ir Valdas išsakė. O dabar perskaičius šitą klodą, kažkaip aš labai blogai šiandien matau, net su akiniais blogai matau.
Purškalai reiškia veikia.
Tikriausiai.
Čia ne jokiais veikia iš tikrųjų.
Labai akis pasėdo. Dabar kuo toliau traukiu knygą, to geriau matau kažkokį tai nesvarbu. Dievas aukščia.
Traukinė, tada matysi dvasinį žvilgsnį.
Jo, kažkaip reikės kažką daryti. Na vat, tai nu kaip ir Dievas aukščiausias, va, aš nelabai dar suvokiu, kas yra, kas įeina į Dievą aukščiausią.
Aukščiausiai būtybė, kuri kaupia patyrimus visus.
O aukščiausiai būtybė, jinai bendradarbiauja su, tai jeigu aš esu laiko jos visų savo glėbėje, laiko rojaus trejybė, o aukščiausiosios būtybės ryšiai su rojaus trejybė tada yra...
Per patyrimą, tai yra vienintelė patirtinė dievybė. Ir jinai nėra...
Tai yra patirtinė gyvybė. Jinai kaupia tik tai visos kūrinijos patirtis, visų tvarinių patirtis.
Ji dar nėra iki galo įsiesmeninusi. Ji tiesiog kūrė medžių stoną atspindinčiųjų dvasių vadovą.
Taip.
O jinai eina į įsiesmeninimą per mūsų kiekvieno patyrimą. Ir mes tada savojų patyrimų, kada jau vykdom kūrėjo valią, mes jį patį dar įsiesmeninim. Ir vat tada, kada bus išorinėme kosmose tos visatos organizuojamos, tai vat jinai ir bus ta aukščiausiai dievybė, kuri patirtinė prasme ir suvienis visas asmenybės rybinės, kurios jau bus ir ištobulintos, o tokios kaip mes, jie suvienis į tą vientisą visumą, kaip dabar absoliučių lygių yra suvienytos į vieną dvasinę rojaus trejybės asmenys.
Tai reiškia, tokiam suvienijime yra nebeįmanoma jokiem prieštaravimai, kokie dabar, sakykime, vyksta mūsų šitoj materialioj planetoje evoliuciniai ir taip pat nebėra galimybės jokiam maištui net ir aukštam lygiai kilusiems tvariniams, kaip juk Liuciferis tai buvo kilęs iš mūsų motinos Nemadonijos ir Jėzaus, o jie sukėlė maištą. Tai aš tada suprantu, kad jau tokiam lygi šitam apvienijime Dievo aukščiausiojo, tada tokie dalykai yra neįmanomi, visi gyvena nu toj dieviškai ramybėje ir palaimėje ir bendradarbiavime. Kaip šitoje rašyta, kad viskas išminties užbaigimas laiko galaktikų, harmonija ir grožis, ir proto prasmių tiesa, vertybių gėris.
Taip, bet čia jau yra aukščiausiojo būtybėje, tai pasiekia.
Aha, tai čia bus...
Bet tai ir yra tas hipotezė, kad asmenybės, kurios veiks ir kurios bus ateityje sukūriamos išoriniai visatai, kad tenai pasireikštų, jos bus daug aukštesnio lygio.
Net jeigu tai
būtų atominiais ginklais grasina sunaikinti kitus. Tai va tokių aišku nebus.
Tai labai įdomu tada būti šiandieniniu mirtinguoju jau.
Taip. Šitokio patyrimo kiti nebeturės. Nes šita, sakykim, nu, dar toli, aišku, nuo užbaigtumą mūsų net vietinė visata dabar tik tai yra, nu, grubiai tariant, 3,5 milijono pasaulių ir iš būsimų 10 milijonų nebadono vietiniai visatai. Tai reiškia, dar 6,5 milijono tų pasaulių, kuriuose nėra gyvybės, jie turės dar būti sukurti, evoliucinė prasme sukurti, nu, iš Saulės. O ten bus ta gyvybės plazma ir turės pereiti per laukinių, žinai, naikinimo vėzdais etapą. Jie dabar...
Bet tai bus...
Taip kaip ir mūsų planeta žengia per žudimus. Tam, kad pasiektų šviesos ir gyvenimo etapą. Ir va tada jau bus visa vietinė... Visada pasiekusi šviesos ir gyvenimo etapą. Ir šitaip turės būti pasiekę visoje didžiojoje visatoje 700 tūkstančių vietinių visatų. Tokį lygį. O jau išorinėme kosmose ten visatose jo bus aukštesnio statuso gyvybė. Ir va šito laukiniškumo ten nebebus galima patirti. O mes turėsime šitą, na, sakykime, įspaudą. Per visą amžinybę išsaugosime, tai įsivaizduok, koks mūsų patyrimas yra, nu, nesunaikinamas ir mes žinosime, ką reiškia tas vėzdo daužimas. Tenai bus nebesuprantami tokie dalykai. Jiems tik tai yra teorija. O mums...
Bet tai ir to laukinio lygis bus žymiai aukštesnis negu buvo dabar mūsų tose planetose, mūsų visatoje evoliuciniam lygiai, vis tiek tada tas laukinis bus gal truputėlį altruistiškas.
Aš apie tą ir kalbu, kad tokio patyrimo jau nebebus, kokį mes patyrėm, ką mes dabar patyrėm. O net ir tos planetos, kuriuose nebuvo maišto, bet buvo laukinio vėzdo lygis, tai jos neturi to patyrimo, kokį mes turime su maišto visa praeitimi. Ir va dabartinės tos ataugos iš šaknų maištininkų, kurie neturi minties derintųjų, kurie viską neigia, kurie naikina viską, kas tik tai yra gražu. Žinot, kaip anksčiau būdavo, nu, net filmuose rodydavo tokie, žinai, fitiliai žurnalai. Ateina koks nors, žinai, ten girtas ir išpuoselėta gėlių darželį, ima ir sutrypė. Pat prie, nei iš jo, nei iš to, ir trypė. Tai va dabartiniai šitie yra tie trypikai visi maišto dalyviai. Jie tęsia maišto. Nors jis tik tai formaliai užbaigtas Jėzaus juridinė prasme. Bet realia patirtinė prasme jis tęsiasi. Nes tie maištininkai niekur nedingo.
Tai tie maištininkai neturi minties derintojų, tai tikrai.
Taip, nu jie neigia kūrėjo buvimą. Jeigu jie neneigtų kūrėjo buvimo, jie šitaip nesielgtų.
O ar yra galimybė vienam iš tų maištininkų papult nu, panašių žmonių kaip urantai, nes tiek jų planetai ten yra kur šviesesnių, ir staiga jisai galvojo, kaip aš blogai elgiuos, aš čia šitiek darau.
Pasinaudoti nėra aplinkybių tokių. Nors, pavyzdžiui, ir Jėzus, kada eidavo ir kalbėdavo Sanhedrino nariams, tie, kurie jį persekiojo ir kurie norėjo nužudyti, nes tai pavojus jų turtams ir įtakai. Tai ir buvo Sanhedrino narių, kurie išgirdėjo mokymą, praregėdavo ir pasišalindavo ar Sanhedrino. Tai galimybė yra, bet to impulso, kai jis apkerpėja ir jau na, tampa, bet kaip ir grubus žudikas, kuo daugiau jisai panyra į šitą veiklą, tuo sunkiau jam iš jos išsikapanoti. O galimybė yra. Čia nežinia, kaip gali susiklosti, žinai, aplinkybės.
Labai įdomu.
Bet matai, jeigu jau jų yra viduje apsisprendimai, galutinai neigti viską ir reikia su visu šituo jovalu ir ta... Nu, tas jovalas tai ne vien tik tai, kas dabar vyksta kaip čia Ledkalnio viršūnė, bet su visom ginklų kūrimo programom, su visų karinių pramoninių kompleksų ir visame pasaulyje, ne vien tik tai kur Rusija ar Jungtinės valstijos. Tai visa tai eina kartu kartom jau ir visa tai duoda per smegenis tiems, kurie įtraukiami, net ir kaip eiliniai darbininkai, kad gamintų nu, ginklus, gamintų, reiškia, tą žudomąją galę ir modernizuotų ją. Tai visa tai vis tiek neigiamas poveikis, kad jie link šviesos sunkiau jiems atsigręžti. O galimybė, kurie jas nekeičia, kad neužtveria vartų, žinai, nu vat jums tai užrakinti. Bet jie tokiom aplinkybėm paskiau auginami, tai jie ir nebetiki tais gražiai žodžiais. Jiems svarbu, žinai, daugiau uždirbti, geriau čia kažką papramogaut, o uždarbis yra nuo to, kokius tu ginklus gamini, o kad jie būtų, nu, patikimesni, kad juos pirktų, reikia juos bandyti. Jos reikia pardavinėti, reiškia inscenizuoti, reikia tuos konfliktus. Kada jie panyra į visą šitą, tai jiem jau tas minties derintojas, kaip sako, nei šilta, nei šalta. Ir kūrėjas, nei šilta, nei šalta. Reikia va dabar ir daug pinigų ir valdžios. Arba pasidemonstravimo, pasipuikavimo prieš kitus savo reiškia, prabanga, savo tom kažkokiam išoriniam blizgučių priemonėm. Ir tarpusavyje jie bendrauja. Tada jie žiūri su pasimenkinimu ir sumenkinimu į kitus. Ir tada jiems visiškai nesvarbu, kad juos ten galima žudyti, žinai, kaip blakės, traiškyti milijonais. Ir va tada atsiranda va tokie kaip Geitsai, kurie sako, pabandykim su vakcino, pabandykim su medicina. Čia ginklai, tai žmonės gazdina, iškart matosi, kur gėris, kur blogis. O va sveikata, taigi jie nu, prilips kaip musės prie musgaudžio arba prie medaus. Ir mes jos pagausime. Visi brangina sveikatą. Ir visiems reikalinga, žinai, kad kuo ilgiau sveikiems gyventi. Nu tai čips vakcina. O ten mes prifarširuosim, ką mes norėsim, kaip jos paveikti ir fiziškai, ir intelektualiai, kad jie būtų kaip robotai ir valdyti jos būtų lengva. Tai va, tai dar subtilesnis, ciniškesnis žudimas žmonių, negu ginklai, kurie yra realiai skirti žudimui. O vakcinos priedanga demagoginė gelbėjimui žmonių. A iš tikrųjų žudimui. Tai vat tokie jau su tuo, kad galėtų išbrist protu, na tikrai neatsigrėš į kūrėją. O kiti ir pasityčioje iš kūrėjo.
Tai tada peršas...
Kam tas atmintės derinti, jis jau reikalingas. Jeigu galutinis sprendimas priimtas, neįti iš to keliu. Neįti viskas.
Tai tada yra tokia išvada galima padaryti, kad visos tos civilizacijos egzistavusios anksčiau, ar ten Atlantida, ar kokias mes žinias turim, visada yra sugriaunamos šitų pačių luciferinių maikų. Ir tada nebereikia daryti jokių archeologinių tyrinėjimų, ieškoti nieko, nes iš tikrųjų dabar... yra suabejota ir aš pradedu irgi tuo tikėti, kad tų tamsiųjų viduramžių gal niekada ir nebuvo, nes mums yra pateikiama istorija taip, kaip jie nori. Nes kada pasižiūri į Peterburgą, kaip jis yra pastatytas ir kokie ten namai, pažiūrėjus į Ermitažą arba į Baltuosius rūmus, tai yra tokia nuostabi architektūra. Ir kada tu čia matai tą revoliuciją ir kaip žmonės buvo užtylinti, jie buvo lygiai taip pat kaip ir dabar. Visi nuleido kaip avinai galvas, užsidėjo ant snukius ir visi vaikščiojo. Ir visi sako, virusas, kai to viruso iš vis absoliutiškai jokio nebuvo. Jeigu tu pradedi galvoti apie mediciną, netgi apie biologijos vadovėlį, kurį man irgi teko mokytis ir atsakinėti virusologijos tais minimumo klausimais ir suvesti, ką dabar galima susirasti dar internete. Tarp kitko, kodėl yra pereinama prie knygų šitų elektroninių, iš elektroninės knygos teksto galima išimti, kada nori. Ir pakeisti tą tekstą, kuris jam yra nenaudingas, juk jeigu labai atidžiai skaityti Urantijos knygą, kas parašė Bibliją, tada ten yra tiek daug pamąstymų ir aš ne vieną kartą jau tą apmąsčiau, kaip ten rašo, dabar jeigu aš atsimenu, kad prie Biblijos rašymo prisidėjo 6 žmonės, tai Biblija yra daugiau knyga, kuri projektuoja jiems naudingą ateitį, jeigu mes esam bendrakūrėjai su kūrėjų, mūsų sąmonė, žmonės, taigi daugybę kartų skaito šitą korumpuotą knygą, ten yra teisingų teiginių, bet visa knyga paėmus kuria blogį vidui, žmogaus vidui, nes jeigu tu užsikambini ant tam tikrų teiginių, iš karto yra didžiulė panieka atsiranda, sakykime, kaip islame yra ar ne, atitinkamai parašyta knyga, pastato vyrišką lytį prieš moterišką, kad jis yra aukščiau, net kaip patį Alachą pavadina vyru. Tai reiškia, viskas yra taip sukurta tų luciferinių palikuonių, kad jie visiškai valdytų žmogų per religiją, kuri liktai turėtų būti pagrindas ir šviesos nešimas, o tada tai, ką dabar daro per šitą, tai tada yra visiškai suprantama, kodėl žmonės nenori šitos knygos, nes jinai realiai turi tokį didžiulį galingą šviesos užtaisą, kurio negali priimti protas. Netgi mano protas pačios iš pat pradžių labai keistai žiūrėjo į tą žmogų, kuris man parodė Urantijos knygą, nes aš galvoju, kad tas žmogus yra priplaukęs, o priplaukusi buvau tai aš tuo metu, kai man tą knygą rodė.
Matai, kas, pradedant tą, ką tu sakėjai, viduramžiai tai buvo, nes tai yra evoliucinis etapas. Ir...
Bet jie gal buvo truputėlį...
Architektūra tai išreiškia tik tai, kas yra, pavyzdžiui, net ir žmogus, kuris nori išsilieti, jisai išsilieja iš dalies, kaip jam leidžia tas, kuris užsako, bet jis koreguoja tą projektą. Ir kada yra tie architektai, kurie iškyla, jos valdyti sunkiau, nes tie turi tam tikrą pripažinimą ir jie tada kūrė, juk Peterburgas tai iš esmės italų architektų sukurtas miestas.
Bet jie buvo, tas miestas buvo sukurtas luciferiniams palikuonims, o tie visi turėjo būti kaip
tautinami. Bet vėliau aš tai nesakyčiau taip, kadangi net ir tie, kurie dabar nuėjo ir viduramžiais kelia, ne visi, kurie ar buvo ar karaliais ir ten kokiais, nors žinai, ten nu, jų hierarchijai, ten kokiais kunigaišiais, ten lordais ir taip toliau, ne visi ir žinojo, kad čia yra žaidimas nuo maišto laikų. Kiti tiesiog nuoširdžiai to tikėjo, tas pats kaip ir Sanhedrino nariai, kurie nuoširdesni, jie patikėjo tą šviesą, kuris sklido iš Jėzaus lūpų. Ir jie praregėjo. Tai tas pats ir šitame. Juk ne pastatai apsprendžia viduramžius, o žmonių sprendimai ir tų sprendimų įgyvendinimas, kiek jie priešinasi šviesai, Jeigu, pavyzdžiui, popiežius jisai sugalvojo, sakykime, inkvizicijos laužus ir juos propagavo kaip bausmę su eretikais, kitatikiais, kai ir mokslininkus ten, sakykime, degino už tą mintį, tai va tai žmonės, kurie suteikia turinį sprendimams ir jų įgyvendinimo vektoriui. Vat jie su arba viduramžius, arba šviesa. Tai va dėl to nuo viduramžių ir buvo mąstoma, kaip pateikti mažiau iškreiptą apreiškimo knygą žmonijai, Urantijos knygą, kad jie žmonės patrauktų savo gelme nepakindama. Tai vat jiems prireikė 400 metų aukštesniam protui, vat sudėliot visą tai nuosekliai. Įsivaizduokit, tai čia koks kūrinys išeina. Ir tai panaudojo žmonės, kurių prašė pateikti klausimus, kad jie vis gilesnius ir gilesnius ir visą žmoniją apimančius klausimus pateiktų. Kad jie turėtų krypti, pagal ką orientuotis. Koks tai turi būti apreiškimas. Jie mato, kokie yra
chaosai.
Bet ką žmonėm viduje širdimi skauda, tai va tie klausimai paskiau ir pasireiškia. Ir tada atsakymai ateina jau su konkretesniu apipavidalinimu. Ir kada jau visos ratos buvo suteikta atsakymų, tada vėl buvo paprašyti tie patys tą grupę, to forumo, kur vadinosi, apie 70 žmonių. O kitiem buvo, nu, dėl jų pačių saugumo uždrausta kalbėti apie šitos dalykus. Tai vat, tada jų buvo paprašyta vėl giliau, perskaičius jau atsakymus, giliau pateik klausimus lygiai iš tų pačių sferų. Ir vėl buvo apeitas antras ratas su tais pačiais klausimais, bet jau gilesniais atsakant į juos jau aukštesniu arba gilesniu žvilgsniu. O po to buvo trečias ratas, vėl kartuojant tuos pačius klausimus, bet dar pagilinus juos. Kadangi tie žmonės jau apsiprato su visais tais apreiškimų terminais, dar iki apskritai, iki apreiškimų perteikimo buvo grupelė žmonių, kur buvo aiškinama teorinį lygių ir apie visatą, apie kurie, kad jų protas būtų adaptuojamas prie tokių savokų, sampratų. Tai visa tai buvo parengiama, nu, kaip ilgalaikis, daug metų trukęs procesas, kad vat Urantijos knygos apreiškimai išry, nu, pateiktų, sakykime, galutinį variantą, kokį mes dabar skaitom. Tai todėl, bet kokia epocha, juk tada gali manyti, kad nebuvo vergovės, nebuvo laukinio etapo, nebuvo evoliucinės pradžios. Jeigu mes neigiam viduramžių buvimą. Viduramžių pagal įsivystymo mentalinį, intelektualų ir dvasinį lygį. Tik tai tuo jie apsprendžiami, o ne pagal pastatų architektūros išraišką. Jau dabar, pavyzdžiui, net tų pastatų, kurie žavi šiandien. Tai vat išraiška, kokia yra, sakykime, dabartinė jau civilizacijos viršūnėje, materialios civilizacijos viršūnėje, tai tokių pastatų niekas nebestato. Viską derina funkciškai. Pat aš dabar dame gyvenu funkciškai, jisai, nu, pastatytas taip, kad kuo pigesniam medžiagom ir kuo iš manęs daugiau pinigų, kaip išpirkėjo, paimti. Bet namas gyvenimui nepritaikytas. Visiškai nepritaikytas. Ir taip visa architektūra dabartinė yra. Nepritaikyta žmogui gyventi. Todėl, kad, nu, šitaip gyvena žmogaus vidus, kuris reiškia viešpatauja. Versle, politikoj, pseudomoksle, kokie bebūtų šeimoj ryšiai, viskas yra iliuzinių lygių. Tai tada ir Veikla visa yra iliuzinė, nepritaikyta gerbuviui ir tarpusavio bendravimui, tarpusavio, reiškia, gėrio kūrimui, visumos gerovai. Tai va tada yra apgaulė. Ir mes, pavyzdžiui, net ir gyvendami tokiuose namuose nejaučiam komforto, fizinio komforto, kuris būtų kartu ir dvasinis komfortas ir tuo pačiu, kad būtų dvasinė brolystė tarpusavyje. Kai aš iškėliau vėliavą su jumis ir nusinčiu nuotraukas savo, reiškia, jau šeimos noriams, tai sako, o kaimynai neišsigando? Klausimas. Nelogiškas mano samprata. Ako jie turi išsigasti, turi kaip tik nušvist pamatę vėliavą. Bet jam mintis, tai baimė, baimė. Tai va, aplinka kūrė vat, mūsų tą visą civilizaciją. Ir šiandien kokia yra dabar aplinka, kurioje viešpatauja, sakykime, vartotojiška civilizacija. Bet jis savo vidumi yra viduramžiai, tie patys tamsus viduramžiai, su inkvizicija, popiežiaus inkvizicija, bet jis yra subtili per bažnyčios valdymą, o bažnyčio valdo tada savo baudžiauninkus tikinčiuosius ir visa tai yra subtiliai pridengta ta gausa, gausa materijos. Iš tikrųjų tai yra viduramžiai. Tai išraiškai išorinių spindinčių, sakykim, tų apraiškų ir gražių autobusų, lėktuvų, mašinų, laivų, ten įvairiausių kruizinių, ten daugiaaukščių laivų. Jie neatspindi vidinio supuvimo laipsnio. O puvimas yra viduramžių, 21 amžiui.
Tai aš tą taip ir manau, kad jie...
Nebeteskim, nes kiti, jam klausyt dviejų žmonių. Patys gal nori ką pasakyti. Taip, gal turit kokį savo mokymą, prašau. Ateikit.
Aš nemokymą, gal daugiau pamąstymus ir pastebėjimą, daugiau savo patyrimą, tai man labai patiko šiandien, kai išgirdau Valdas Berods garbinimo metu, per maldos metu Berods garbinimo, sako, šį rytą Orantijoje. O tiesiog tokia frazė buvo ištarta. Ir tokia šiluma viduje išlėjo ir tas... kažkaip sužavėjo, vat, tas pasakymas, mums atrodytų, tai kažkai tokio, ką jis čia pasakė, ryta Orantijoje, bet iš tikrųjų, kaip yra praplėstas Oranto žvilgsnis, kad tiesiog jau lūpas pasako, šį rytą Orantijoje. Tai niekas taip nesako, niekas taip nemasto, o čia toks, tas jausmas, rytas Orantijoje. Man labai tas patiko, ar man tiesą sakant, net pakilėjo tai išgirsti, nes aš to niekur aplinkoje mes to neišgirsim. Visi kalba žemė. Ir pačia, va šitoj planetoj, va mano gimtiniai, va toks va šitas rytas. Nežinau, man taip gražu buvo tai išgirsti. Ir kada toliau aš klausiau, kai tas sunkias pastraipas analizavo, tai irgi kokia man ateinanti labai dažnai mintis, arba tiksliau jausmas, bet jau man pačiai, atrodo, norėtum sėsti į suolą, mokinio suolą, ir studijuoti viskas, aišku, mes studijuojam, vat, buvo Orantijos grupė ir individualiai studijuojam, bet tas jausmas, kad va, sėdi ir mokaisi, aš turiu minį Taigi yra daug kas, ko nesupranti, iš esmės vos ne viskas, ko nesupranti, studijuodamas Orantės knygą. Ir va tada ateina ta mintis, kad reikalingas mokslas, nu, va, mokytis. Tiesiog nusekliai mokytis. Vat kas, aš, pavyzdžiui, bandžiau rašyti savo, skaitydama Orantės knygą, irgi atėjo tokia mintis, ir rašytis visas tas kūrinijos visus tos segmentus, kad būtų aiškiau ir dėliotųsi aiškiau mano mintyse, bet gan sunku yra ta, žinau, kad yra tie piešinukai ir taip toliau, bet kad aš mastau dar apie mokinius, mokykloje mokinius, nu, tai jie turėtų nuo to pradėti. Kažkaip, tai, aš nežinau, kaip bus ateityje. Ir turėtų pradėti nuo to, tai kas yra kūrėjas, iš ko susideda, kaip susideda kūrinyje, kokie tie visi segmentai, tą, ką mes dabar mokomės klausydami Algimanto ir patys skaitydami Orantės knygą. Ir kada aš žvelgiu į praeitį, nors aš ir nelankiau Orantės grupės sėmimų, bet iš tikrųjų, tai be tų sėmimų, kuriuos laimingi tie, kurie lankė ir turėjo tą patyrimą, nu, mes klausydami, aišku, tai, nu, bet kad ir tas pavyzdys, skaitydama Orantės knygą, dabar praverčiau motą. Ir aš prisimenu, kai Orantai studijuodavo ir aiškindavo tuos motos teiginius, bet tai iš tikrųjų nėra lengva. Ir būtent dedant tas nuseklės pastangas, nuostabiai aiškindavo. Labai gerai atsimenu ir netgi verta paklausyti. Tokia mintis kilo vėl, ką mokydavo Algimantas tada. Tai va, tai mano mintis iš to šį rytą Orantijoje, kaip pasakė Valdas, Orantijoje. Ir išplečiant iki to, kad tiesiog, nežinau, gyvybiškai reikalingas dalykas yra plėsti tą žvilgsnį, mokytis. Ir dar viena mintis, apmatant tai, kaip tada tai susiję su tuo, kad atsidar kūrėjai, gilink gyvą į ryšį su kūrėju ir iš vidaus tau ateis visas žinojimas. Tada iš esmės visą tai, ką aš pasakiau, kiek tai, nu, su tuo, kad iš vidaus ateisti žinojimas, tai tu gali skaityti 1000 kartų tą Orantės knygą, bet tada tas žinojimas, paaiškinimas, tų teiginių, kaip Algimantai, tu mum aiškinė, ateina iš kurėjo. Tai va, tokie įdomus, nu, tokios momentys ateina, kad Bet ta mintis, kad sėsti į mokinio suolą, jis va, tiesiog va, nusikai studijuoti, vis tiek man ateina ir jinai, man tada yra reikalinga. Tai va, tie tiesiog pamąstymai.
Taip, teisingi pamąstymai, juk tam ir yra, net ir ateityje, kada bus dvasinis centras, tai bus ir tų mokyklų, kur bus studijuojamos dvasinės tiesos ir lankys tas mokyklas, bus tas noras. Juk evoliucija tai neatsieina pati savaime, ją kurie suteikė kiekvienai planetai ir net suteikė dvasinius vedlius, bet žmonijoje evoliucija ima pasireikšti per įvairius dvasinius centrus, per jų steigimą, per jų veikimą, kad žmonės iš tikrųjų sužinotų daug plačiau informaciją, kuri jiems reikalinga, nu, tiesiog kasdieniam gyvenimui, bet suvokint savo kaip kurėjo sūnaus ar dukros dvasinį statusą, koks yra gyvenimo prasmingumas, siekis turi būti ir koks šeimos prasmingumas, dėl ko jinai turi būti, apskritai dėl ko žmonija turi būti planetoje, brolystė, kas yra ta evoliucija, kas yra tas žmogus, kodėl jis čia yra. Tai visa ir yra tose mokyklose, kurios bus ateityje, bet mintis, kuri pranoksta tą akimirką ar persikėlė į tolimą, tolimą ateitį, jinai ne visada atskleidžia ir kontekstą. Kokiame kontekste turi būti ta šviesa. Tai va dabar, kada tu Vita aiškini apie tai, kad reikia sėsti tą mokinio, žinai, vietą ir mokytis teisingai. Bet yra mažytė problema. Nėra tų dvasinių mokytojų, kurie galėtų šitą pateikti ir šito mokyti. Ir nėra net vietos, kur tą galima būtų daryti. Ir nėra net ir tų, kurie šito norėtų ir stovėtų eilėje ir sakytų, norime, 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 norime. Darykite, ką norit, bet mes šito norime. Nėra šito. Tai va tos konteksto, sakykime, nebuvimas tavo pasakyme. Tai rodo, kad mintis dar yra pralenkusi laiką. Dar šitam kontekstui netėjo laikas. Tai vat noras yra, o nėra galimybės tą padaryti. Tai va dėl to mano ir yra tas siekis, va jau beveik 30 metų ruoš dvasinius mokytojus, bet palaipsniui. Tai jau jūs esat, kaip dvasiniai mokytojai esat iki tam tikro lygio labai neblogai pasirengę. Tik tai jums tinga galbūt to atsidavimo kurėjo vedimui, kad patirtumėte, kaip jisai veda ir kaip prabyla jūsų lūpomis. Tai va šito patyrimo dar nėra tokio daug. Tai tada yra daug nepasitikėjimo ir net netikėjimo, abejojimo. O šiaip tai mes esam tie mokiniai visą amžinybę. Mes kažko vis mokysimės vis naujo ir naujo ir naujo. Niekada tie mokymai neužsibaigs. O kitiems mes būsime kaip mokytojai. Kažką pertiksime, ką jau būsime įsisavinę praktinį lygių. Na tai tą padalinsime savo patyrimą. Ir dieviškąją prasme tik šitaip užskaitoma informacija, kad įsisavinta, kai ją kitiems dalini. Tai, kas dar turit kokių nors minčių, kurias norėtumėt padalinti ir mums, prašau.
Algimantai, aš noriu paklausti iš Urantijos knygų. Dabar savęs skaitau, ne vieną kartą skaičiau, bet kai ką skaitau, kaip aš čia nesupratau, suvokiu. O šitą, tiesiog praskaičiau, jinai man neišliko. Dabar kokiai skaičiau. Čia apie savęs padovanojimo karjerą mirtingojo pavidalu. Save padovanojantis sūnus privalo susidurti su mirtimi, privalo pereiti per sferų mirtinguoju realaus patyrimo visumą, bet dieviškasis planas nereikalauja, kad ši mirtis turėtų būti arba prievartinė, arba neįprasta. Kada save padovanojantį sūnų nepatiria prievartinės mirties, tada jie savanoriškai atsisako gyvybės ir pereina per mirties vartus. Ne dėl to, kad patenkintų griežto teisingumo arba dieviškojų įtūžio reikalavimus, bet vietoje šitų vien to, kad užbaigtų savęs padovanojimą, kad išgertų įsikūnijimo karjeros ir asmeninio patyrimo taurę su visuo tuo, kad sudaro tvarinio gyvenimo. Ir čia toliau, bet man atrodo šitas va. Kaip ta pasirenkama tas užbaigimas ir savanoriškai, ir kaip tą patirė, va, pereina per mirties vartus. Ir kada tai įvyko? Nes mes žinom, kada tai įvyko Jėzui, kada jis patyrė prievartinėmį. O kitų atveju kaip tas?
Tai pats kurijas nusprendžia, kada gauna pranešimą, kad jo misija yra visiškai užbaigta. Ir ateina pranešimas, kad rojaus tėvas, kadangi savęs padovanojimu mirtinguoju, jis vykdo tik tėvo valią, kaip rojaus trybės pirmojo šaltinio ir centro valią. Tai jam ateina pranešimas, minties derintojo išraiška, kad tėvas yra šito sūnumi patenkintas, priima tą misiją, kaip įgyvendinta, ir tada pats sūnus kūrėjas nusprendžia, kokiu būdu jam palikti šitą pasaulį. Jisai turi tą iš rojaus tėvų suteiktą galę, kaip sūnus kūrėjas, o dabar pasiekęs jau ir šeimininko sūnaus kūrėjo statusą, nu dar jo tik tai neįgyjas, nes jam reikia pakilti pas rojaus tėvus. Tai štai, vat jisai tik tai vienas ir gali savo gyvybę transformuoti vėl į aukštesnį statusą. Jo tik kita asmenybė jam padėti negali. Tai va šituo atžvilgiu jis pats pasirenka išėjimo momentą. Jis gali, sakykime, normaliai kaip mirtingasis pavalgė vakarienę, atsigult, ryte jo niekas neras. Viskas. Jis jau iškeliavo. O pats metodas suvokiamas tik tai tiems, kurie šitą patyrimą yra patyrę, kurie save padovanojo. Tai tik tai suvokiamas sūnums kūrėjams. Nu, aišku, ir rojaus trejybės nariams ir visuminiai dievybė aš esu. Aukščiausiai būtybei, galbūt iš dalies partneriai, dukrai kūrėjai, bet suvokiamas, bet nepatiriamas. Nes patirtis yra tik tai tam, kuris pereina per šitos mirties vartus. Nes kūrėjas yra sumanęs, kad misija turėtų užsibaigti taip kaip ir mirtingajam tas gyvenimas pradinėme pasaulyje. Per iškeliavimą iš čia. Juk net ir mirtingieji, tie, kurie jau pasiekė susiliejimo su minties derintųjų lygį, materialios mirties, tai išvengė, kokie patiria kiti mirtingieji. Bet vis tiek jie turi pereiti į aukštesnį morontinį statusą, atsisakydami šito mirtingojo kūno. Nes negali angelai transportuotojai gabenti materijos. Jinai sudegs. Tai va, šita prasme, tada tarpinės būtybės, jeigu nėra morontinė šventovės tame pasaulyje, tai iškelia tą kūną atjungtą jau nuo sąmonės, o asmenybė paima, žodžiu, jau be šito kūno. Nesąmonės būsenai, pergabenimui į prisikelimo salę satanijos sistemui, jau Jeruzalėje, o kūną tarpinės būtybės sudegina atmosferai. O jeigu yra morontinė šventovė, tai tas atliekama pačioj šventovėj sudeginimas. Tai vat mirtingasis vis tiek patiria ne lygos iškankintą kūno mirtį, ne kokia nors ten, žinai, dar tokios formos mirti, bet tiesiog perėjimą taip pat. Neteko sąmonės, iškelimas į jau į to kūno, jis jau nebepatiria, bet tas kūnas jau atskirai, va, kaip ir Jėzaus kūnas iš kapavietės buvo tarpinių būtybių paimtas. Jėzaus jau šitame kūne nebebuvo, bet jo pažadinti, tai yra prikelt, nepaėgė ne viena kita dvasia, kuri paprastai prisikelime dalyvauja. Net ir Archangelas nieko negalėjo padaryti, suprato, kad sūnus, kurėjas gavęs prisikelimo iš rojaus tėvų sugebėjimą, jis tik vienas ir gali šitą savo gyvybę susigražinti. Tai va tą padarė. Nes ten kaip tik prie kapavietės, kur buvo Jėzaus kūnas palaidotas, tada susirinko, reiškia, iš rojaus atskridusios, reiškia, asmenybės, jos įsidėstė, tai jos energiškai ir padėjo sūnui, kurieji vėl sugrįžti į prisikeltą būseną, gyvybės būseną. O žemesnio statuso vietinės visatos asmenybės jau negalėjo nieko jam padėti, kai jos tarpiškai pažadina kitus mirtinguosius jau prisikelimo salėje satanijoje.
Ačiū, supratau. Ir dar noriu, bet nu, tiesiog pasidžiaugti. Tai, ką aš suvokiau ir visą laiką nesakom teoriškai, kaip ir tu, po prašymų maldos, tai tam nu, užbaigime, baigiamajame žodį pasakėjai, kad nesvarbu, ką mes patiriame, ar kokius iššūkius, ar kokius išbandymus, nesvarbu, kokiame žingsnėje, kad mes visą laiką tik tai kreiptumės į kūrėją, gilintum tą atsivėrimą ir įsisavintum tą iššūkį, tą išbandymą, kaip kūrėjo numatyta, kaip mūsų tėvų numatyta, nes jisai yra tik vienas ir gyvasis kelias, o mes dar kaip to ir suvokėm, eina, bet dar dažnai mūsų tie, ką visą, ką sakoma, yra teoriškai, o mes tą žodžius, kaip sakai, kad žodžiai atitiktų veiksmus ir tą patirtum, išgirstum kūrėją ir tą priimtum tiesiog tokį gyvenimą, koks jisai yra, bet tai yra per nuolatinės ir pastovės pastangas. Ir ne, kaip jis sako, kad ir, va, būtent sako, dar daug kas nutiks, kad žmogus susimastys. Tie, kurie neina, kaip ir dabar va, tenka kartais pakalbėti, jie neina, jie pasilieka toje pačioje baimėje, ne taip keistis ir šituo tik, tai šituo pasitikėkim gydytojus ir daugiau nieko. Bet tai ir mes jau dabar ir sakau, kad ir mes ką bepatiria, tik tai kreiptis į kūrėją, nes jisai pats geriausias gydytojas ir pats geriausias, kas ves visą gyvenimo šviesą, visą gyvenimo pagrindą. O tai tiek aš noriu.
O tai, tą, ką tu sakai, tai iš dalies yra tiesa, bet didesnė dalimi yra netiesa. Kūrėjas mums tiesiogiai duoda vieną iššūkį. Būt kurioje su nami arba dukra. O čia yra tik tai meilė, gėri, šviesa, prolystė, tarpusavio bendravimas, kūryba, siekis dar geriau atlikti savo darbą sumos gerovei. Čia jokios kančios nėra, jokios lygos nenumatyta kūrėjo. O visos kančios atsiranda dėl to, kad mes negyvenam kūrėjo valia, visiškai atsidavę jo vedimui iš vidaus. Tada mes priimam klaidingus sprendimus, o tie klaidingi sprendimai, jiegi praktiškai tampa priežastimi kitų pasekmių. O tos pasiekmes jau prasilenko su kurie valia, po kurias mums nenumatė, tada skaudžiai mums įsirėmė į šoną ir mes jaučiam skausmą. Bet čia yra ne kurie mums suteiktas kankinimas, o mūsų pačių nesusiliejimas su kurėjo valia. Mūsų nenoras, mūsų prieštaravimas kurėjai, priešginiavimas, mūsų gyvenimas be kurėjo. Siekis, kad vat, mes esam protingesni negu kurėjas. Mes žinom geriau, kaip reikia padaryti. Ir tada neklausom kurėjo, kuris mums nuolat diktuoja išmintingą sprendimą. Bet mes sakom, ai, nieko aš negirdžiu ir nenoriu girdėti. Tai va, šito atžvilgiu mums kurėjo šito iššūkio nesuteikia. Mes jį patys prisišaukėm. O kurėjo iššūkis vienas. Remtis į kurėją ir dar giliau atsiverti jam. Daugiau jis iššūkį mums neduoda.
Taip, ir tą kalbą, ką mes ir kuo patirėm, kad ir nu, savo norais tada tiesiog nepagalvojau, čia išminties neturiu. Bet ir tą, ką patirėm, tai yra tavo susimąstymui, kad tu vat, neteisingai ir nepasiliktoje klaidoje ir remtis į kurėją ir iškilt virš tos klaidos. Ir tik tai vienintelis žino, o nedėjoti, kodėl man čia tai pasitiko. Jeigu ir savo pastangom patiko, tai čia tavo susimąstymui ir kilimui, kad tu patiltai virš tų klaidų ir daugiau jų nekartotau, nekodėl čia atsitiko. Tik tai. Taip, ir daugiau atsiduoti, kad išgirstai tą vėdieną.
Ačiū. Tau, kas dar ką nors norėtų padalinti mums visiems, prašau.
Aš trumpam norėčiau, prasidėjo nauji mokslo metai, mokiniai, mokyklas išėjo, ir man teko važiuoti kaip tik rugsėjo pirmą dieną per miestą. Čia Panevėžyje. Ir stebėti jaunimą, kaip elgiasi, kaip jie atrodo. Ir viena eina mergaitė, tokia, nu, jau gal 16 metų, visa juoda apsirengusi. Viena kojinė vienokia, kita kitokia, bet visa juoda su tokiais drambliniais, kaip sakau, batais ir šukuosena. Galvoju, vat, kokia yra paveikta aplinkos. Ir prieš savaitę skaičiau straipsnį. Vienos mokslininkės, filosofijos mokslininkės, Jurgita Jonutytė. Ir vienu žodžiu, jinai išsireiškia taip, kad vartoti įvairius keiksmažančius yra nieko blogo ir yra visai nesvarbu, iš kokios kalbos jie atėję. Aš čia suvedu taip, kad ta aplinka, jinai veikia taip tos mažylius vaikus, kad jie ir rengiasi, ir elgiasi, bet prieštaraujančiai kurėjo valiai. Ir jeigu dabar šitokia vadinanti save mokslo daktarė, filosofijos mokslo daktarė, paskleidė va tokį straipsnį, tai juk mokyklose bus poveikis, aš manau, per mokytojus, bus atlaidžiau žiūrima į tai, kaip kalba jaunimas, kokiais žodžiais naudojasi. Ir tai, aišku, žemina virpesius tų mokinių, ir tai atsispindės ir jo aprangoje, visoje išvaizdoje ir elgsenoje. Tad, manau, nebus lengva mums ateityje, susiduriant su vis daugiau besikeikiančiais žmonėmis, kur, kaip šita mokslininkė išreiškia, kad šauktukas, pavyzdžiui, gali atitikti keiksmažodį, nes tai yra emocija. Ir kodėlgi čia nepanaudoti to keiksmažodžio sakinio gale. Tai vat, tiek ten norėjau, tokių minčių turėjau.
Ačiū tau, Daiva. Iš tikrųjų taip, tai reiškia, kad dabar mokslo kaip tokio nebėra. Yra pseudomokslas. Tai aš, pavyzdžiui, kada klausiau dabar jau Lietaus radiją, ten irgi lavina horoskopų, lavina ten patarimų, kaip gyventi pagal visokio, žinai, ten ekstrasensus ir panašiai. Tai yra ta pati viduramžių tamsa. Ir 21 amžiai, kur yra radio stotis, dabar horoskopų skaito, aš nuo šito jau bėgau puko horoskopų, bet lietus, kuris dar transliuoja irgi lietuviškos muzikos, tai vat jis tą patį daro. Ir net pati seka yra labai panaši rytiniai programai, tai aš net ir mastau, gal čia yra kažkokia, nu, tarsi programa suteikiama, vat jūs turit šitaip pateikti. Nu, vienodai, ar pukas, ar lietus, galbūt ir kitos radijos stotys, ir kai ten na, daro, aš nežinau, kitų aš neklausau, nes ten nelietuviška muzika, tai labiau, kad ne muzika, o balaganas. Tai, va, tai poveikį turi, aišku, natūralu, virpesiai, jie ir atsispindi. Jeigu, vat, paimki tą, kas dabar yra jungtinėse valstijose, ten tas balaganas, visom prasmėm. Kadangi ten suvažiavo tas viso pasaulio katilas. Visos kultūros, tautos susimaišė, visa rasių samplaika. Ir tuo pačiu tada jie be jokio išsilavinimo išeina į gatves pagal temperamentą, gyvendami ten toj savo aplinkoj, kolonijose, sakykim. Tai va tie jodukai paskiau kūrė, o iš tikrųjų greuna teplionėm ten savo, tie, kaip jie vadina, grafiti. Tai aš nustėrau, kad aš pamačiau New York'ą, Harlem'e, dabar jis jau yra apgyvendintas normaliai. Bet tada tai buvo, nu, grinos teplionės ir baisu, atrodo, kaip iš siaubo filmo. Bet paskui jie įsiveržė į naują pakopą, ten su visokiais tais repavimais iškėlė tos pusiau, žinai, bepročius padarė ten žvaigždėm, milijonas jam moka, į koncertus eina. Ir kas tai yra? Kažkokie 15-mečiai, va tokio amžiaus. Jie ten veikiami labiausiai ir tada harmonija praktiškai viduje jau sunkiai besukuriama tokioje asmenybėje. Nes ji pasiduoda, nesvarbu, ar tai bus jau baltieji, geltonieji dar laikosi kaip rasė. O baltieji labai greit, jie yra pataikūnai. Jie jodukam ima pataikauti. Ir pamėgdžioti. Atsirado tada baltųjų ten tų repininkų ir taip toliau. Dabar atsirado jau naujų krypčių, ten visokie hip-hopai ir taip toliau. Kur muzikos nei iš tolo nėra. Tai vat, jeigu jūs pažiūrėsit net ir tą vystymosi to harmoningo melodingumo, koks buvo ten, pavyzdžiui, kokia yra vadinama ta baroko muzika, kur ten tokia įmantri, žinai, ten ir šokiai ten buvo, čia irgi mada baroko muzikos ansamblį Lietuvoje buvo, aš dabar nežinau, gal jie visi išnykė. Bet jie ne tokia įmantrė melodija kurdavo, bet tokia švelni jinai būdavo. Ir instrumentai tokie styginiai, švelnus, bet po to pradėjo, žinai, vis grubėti ir atsirado ten jau tie visokie, žinai, šokiai, kur jau yra trankumas, didesnis judesys, manierų mažiau, tarsi laisvesnis, bet jisai širdžiai yra pavojingesnis. Jis subtilumo nebeduoda. Jis duoda tam tikrą agresyvumą. Tai vat atsirado visokių dar vėliau jau čia, visokių ten fokstrotai, jau čia po valsų, bet jie vis nutolo nuo ramybės tam tikros harmoningos išraiškos, kur tau gali būti, žinai, tą muziką nuteikinti dvasiniam apmąstymui. Tada jau visokie ten šeikai, ten rokai ir taip toliau. Tai va, visa šita seka, jinai vis žemino ir žemino energinius virpesius. O juk to pačiu buvo ir koncertai, ir reklamos šitų koncertų. Tai atsirado kitos žvaigždės ir pasaulinio lygio. Ir tada nauja atsirado industrija tų masinių diskų leidimas. Ir tai ten auksinis diskas, tai ten platininis diskas, tai ten tiek išleido milijonų, tai ten tiek susikrovė turtų. Ir tai masina ypač tos paauglius eiti tokius koncertus, pirkti tuos diskus. Bet visa tai vedė prie to, kad dvasiniai šviesai tiesiog nebebuvo apskritai į ką įsispraust. O dabar atsiranda tie jau iš literatūros, kadangi šitam energiniam žemų virpesių laukė vis tiek kūrybinis tam tikras potencialas kūrėjo teikiamas iš vidaus prasiveržė, bet kai nėra dvasios pažadintos viduje, tai toks ir poetas, ir rašytojas, ir prozininkas, tai ką jisai ima? Ima iš savo patyrimo. Tai jis ima ir iš tų pačių gatvės, tų pseudo muzikantų, tų repininkų, arba ten kitokių, tuos visus vartojamus keiksmažodžius, įtraukia į savo kūrinį. Čia dar anksčiau buvo Lietuvoje diskusija, ar galima literatūriniuose kūriniuose vartoti keiksmažodžius. Ir prie nuomonės, taip galima, tai yra atspindys mūsų gyvenimo. Nu, tai į ką tada orientuota tokia literatūra? Į griovimą ar į kūrybą? Akivaizdu, kad į griovimą. Kūrėjas, tai jisai yra tam tikra prasme šviesos atstovas. Jis turi rodyti kryptį, kaip ir filosofas turi rodyti kryptį visuomenėje, į kur turi orientuotis politikai, kurdami savo ir tas pačias programas ir mokyklai, kokius kūrinius įtraukti. Dabar įtrauks kūrinį su keiksmažodžiais lietuvių kalbos ir literatūros pamokų, sakykim, programą. Tai kaip, jeigu skaito kūrinį, jame parašyti žodį, taigi reikės garsiai ir tos keiksmažodžius visą laiką perskaityti ir analizuojant juos kartoti. Tai visa tai ir yra be dvasinio pamato sukurta vartotojiška civilizacija, vertinanti vien tik tai materiją, turtinę išraišką, aukštą padėtimi, fizinę jėgą, populiarumu, jinai iš tikrųjų yra greunanti civilizaciją save, save suvartojanti. O kaip jie prieš save tai neina, bet jis save suvartoja, kurdama naują griovimo bangą, sukurdama jaunąją kartą, kuri neturi jokio šviesos sąmonės, net menkiausio noro pasireikšti savo aplinkoje. Toks vaikas, jis tampa įkaitu. Jis bijo išreikšti save tarp klasės kitų mokinių, tarp savo draugų, nes ten kas stipresnis, tas yra pripažįstamas kaip vedlys. O stiprumas vertinamas pagal tai, kiek jisai turi cinizmo, kiek jis pasityčioja iš kitų, kiek jis atsit yra drąsus, ten kažką atžagariai darydamas arba žariai atrėždamas mokytojai, štai koks jis drąsus. Ir va tokie tampa tam tikrų grupuočių vedliais, bet jie veda į griovimą. Ir dar būdami va tokiam nesusiformavusio proto etape. Tai va visa šita vartotojiška civilizacija šitaip ir kūrė savo pačios naikinimą. Nes vis tiek ateis anksčiau ir vėliau, kaip įsinaikins tą žmoniją. Išsinaikins per tokių civilizacijų apraiškas. Taip, na tai ką, gal to ir užbaigsim. Sakau jums, nuoširdų ačiū už dalyvavimą ir su tais, kurie bus Kaune rytoj, pasimatysim. Kitiems sakau gero savaitgalio. Sudie.
Iki rytojus.
Sudie.
Su švente visus šiandien, 20 metų šventovėje.
Tai ne, praėjusį kartą buvo. Ne, šiandien.
Šitą?
Ar šiandien?
Šiandien.
Šiandien? Aš visiems sakiau, kad praėjusį šeštadienį.
Ne, tai mes praėjusį šeštadienį tik sakys, bet bus ateinantis.
A.
Sakėjai rytoj, Algimantai, rytoj Kaune atšvesi.
Jo, manau, šventėm. Jau kažkam tai sakiau, mes jau šventėm tą šventą 20. Tu man bet jau peršokau savaitę į priekį.
Aš prisijungiau vėlai šiandien, tai nieko negirdėjau labai.
Jo, ta patai, tik staigi rytoj, tai o, tai rytoj balis turi būti šventu.
Tai tortų, tortų, daug tortų.
Jo, jo.
Gerai, sudė.
Nu jau, Ante, jau tu esi telaikį erdvėj.
Jo.
Jau tu pat ten toli. Gerai, iki rytinos. Ačiū, geras pamaldos atsitikti.
Okay.